VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Sehari setelah proyeksi hasil pemilu presiden Amerika menyatakan Joe Biden dan Kamala Harris menjadi presiden dan wakil presiden terpilih Amerika, para pemimpin dunia menyampaikan ucapan selamat.
Kasus kanker sedang meningkat di Kenya, terutama di kalangan perempuan. Banyak juga yang tidak mampu membayar biaya wig atau rambut palsu jika pengobatan kanker yang dijalaninya menyebabkan mereka kehilangan rambut.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 9 November bersama Lea Johannes.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison Senin mengatakan ia berharap dapat bekerja sama dengan kandidat yang diproyeksikan sebagai pemenang pemilihan Presiden Joe Biden dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti pandemi virus corona dan perubahan iklim. Dalam pidatonya di hadapan parlemen negara itu, Morrison menyoroti pentingnya aliansi Amerika Serikat-Australia.
This is an alliance built on fundamental shared values, the equal and unalienable rights of our people, the supremacy of the ballot box, the rule of law, freedom of the press, separation of powers.
Ini adalah aliansi yang dibangun di atas nilai-nilai fundamental bersama, hak-hak yang setara dan mendasar, supremasi pemilu, supremasi hukum, kebebasan pers, pemisahan kekuasaan, arus bebas perdagangan dan ide, ekonomi berbasis pasar, saling menghormati, kata Morrison. Morrison juga berterima kasih kepada Presiden Donald Trump dan pemerintahannya atas hubungan kerja yang telah dijalin dan akan terus melanjutkannya selama transisi pemerintahan berlangsung. Rakyat Kamboja memperingati hari kemerdekaan Senin dalam suasana yang tidak biasanya. Karena berbagai kebijakan terkait wabah virus corona, mereka tidak dapat merayakan hari penting yang menjadi hari libur nasional ini tanpa kemeriahan dan pesta-pesta. Bar karaoke, klub malam, museum, bioskop, dan tempat hiburan lainnya telah diperintahkan untuk ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Para pelajar di ibu kota Phnom Penh dan kota satelit Kandal tidak akan kembali ke sekolah pada hari Selasa karena Kementerian Pendidikan memerintahkan penutupan selama 2 pekan untuk mencegah penyebaran virus corona. Pembatasan-pembatasan baru itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Minggu karena Menteri Luar Negeri Hongaria dinyatakan positif terkena virus corona setelah mengunjungi Kamboja pekan lalu. Peter Sijarto dinyatakan positif saat tiba di Thailand Selasa pekan lalu setelah kunjungan 1 hari ke Kamboja. Ia sempat dikarantina di Bangkok sebelum pulang ke Hungaria keesokan harinya, hari Rabu.
Inilah VOA Washington.
Badai tropis Eta tiba minggu malam di kawasan Florida Keys dalam perjalanannya menuju kawasan timur Teluk Meksiko sebelum menuju ke Florida pekan ini. Pusat Badai Nasional Amerika atau NHC menyatakan badai itu disertai angin berkecepatan 100 km per jam sambil mencurahkan hujan lebat dan menimbulkan banjir bandang yang mengancam jiwa ke beberapa bagian selatan Florida. Para peramal cuaca memperkirakan badai akan sedikit menguat pada Senin malam atau Selasa, tetapi melemah lagi menjadi badai tropis sebelum tiba di daratan Florida. Para pejabat telah menutup pantai-pantai, pelabuhan-pelabuhan, dan pusat-pusat pengujian virus corona di Florida dan mendesak masyarakat agar tinggal di rumah. Amerika Serikat akan mencatat lebih dari 10 juta kasus COVID-19 hari Senin, sementara negara tersebut menghadapi lonjakan infeksi dengan laju yang lebih buruk daripada negara-negara lainnya dalam pandemi ini. Sepanjang minggu lalu, Amerika Serikat telah menambah rata-rata lebih dari 100 ribu kasus baru per hari, 2 kali lipat infeksi hariannya 1 bulan silam. Sekitar 900 orang meninggal setiap hari. Negara-negara bagian di kawasan tengah mengalami pukulan paling berat dari lonjakan ini, dengan tingkat rawat inap di kawasan itu mencapai rekor tertinggi. Presiden terpilih Joe Biden hari Senin dijadwalkan bertemu dengan gugus tugas virus corona, sementara ia memikirkan cara-cara yang akan diambil pemerintahannya untuk memerangi pandemi itu sewaktu ia mulai menjabat pada Januari mendatang. Setelah rapat itu, ia dijadwalkan untuk berpidato yang menguraikan rencananya untuk mengalahkan COVID-19. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Go.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 9 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 440.569 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.853 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.968 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 372.266. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 75 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 14.689. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 57.925. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kementerian Luar Negeri mengumumkan telah berhasil memfasilitasi kepulangan 157 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK, termasuk 2 jenazah di kapal ikan Tiongkok. Pemulangan tersebut hasil dari koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta pemerintah Kota Bitung. Keseluruhan ABK yang dipulangkan ke tanah air itu berasal dari 12 kapal ikan Tiongkok. Mereka dibawa pulang ke Indonesia menggunakan kapal ikan Longxiang 601 dan Longxiang 610. Sebelum turun dari 2 kapal tersebut, seluruh ABK menjalani rapid test di atas kapal dengan hasil tidak terinfeksi COVID-19. Selanjutnya mereka akan menjalani tes PCR dan karantina di rumah singgah yang disiapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan 2 jenazah ABK yang diduga meninggal karena sakit akan menjalani proses otopsi sebelum diserahkan kepada keluarga. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan, pemerintah memiliki komitmen sangat tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa ABK Indonesia, termasuk tata kelola di dalam negeri.
Kita mengutuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami para ABK kita selama bekerja di kapal-kapal milik perusahaan RRT.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch atau DVW Indonesia, Muhammad Abdi Suhufan, menilai campur tangan pemerintah dalam memulangkan 157 ABK yang bekerja di 12 kapal ikan Tiongkok tersebut merupakan langkah yang positif karena mereka tidak bisa bersandar di pelabuhan Tiongkok akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, informasi dari Kementerian Luar Negeri menyebutkan masih 350 ABK lagi yang akan dipulangkan. Dari 157 ABK yang sudah dipulangkan, terdapat 15 hingga 20 orang yang belum dibayarkan gajinya oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu, ada juga ABK yang sudah tidak betah bekerja di kapal ikan Tiongkok dan yang lain menerima perlakuan buruk selama bekerja. Abdi menambahkan pihaknya masih menerima laporan masalah dari beberapa ABK yang dipulangkan ini sebelum meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk turun tangan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Abdi mendukung langkah pemerintah untuk membahas permasalahan ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan Tiongkok dengan pemerintah negara tersebut. Sebab Kementerian Luar Negeri meminta perusahaan-perusahaan kapal ikan Tiongkok hanya menerima ABK yang dikirim secara legal dari Indonesia.
Kita mendorong asosiasi pengirim ABK, meaning agent itu bisa berasosiasi, kemudian mereka bisa bekerja sama dengan agensi di Cina, bahwa ABK-ABK yang diterima di sana adalah ABK-ABK memang yang mendaftar secara resmi, supaya standarisasi mereka, skill mereka itu diakui, kemudian tidak ada lagi jalur-jalur gelap yang ditempuh oleh perusahaan-perusahaan Indonesia.
Selama ini, kata Abdi, Tiongkok menjadi pasar menggiurkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mengirim ABK ke sana, namun kebanyakan mereka yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki sertifikat yang tidak diakui. Kui di Tiongkok. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Setelah penghitungan suara pilpres Amerika Serikat selama beberapa hari, akhirnya pada Sabtu waktu Amerika Serikat, sejumlah jaringan berita termasuk VOA memproyeksikan kemenangan bagi capres Partai Demokrat Joe Biden. Seluruh dunia termasuk Indonesia ikut memantau perkembangan tersebut. Sejumlah warga optimis hubungan Indonesia dan Amerika akan terjalin semakin baik di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Joe Biden. Seperti yang disampaikan Citra dari Jakarta.
Sebagai wanita khususnya saya sangat bangga kepada keberhasilan Kamala yang menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat pertama. Sedangkan bagi warga Indonesia, saya berharap hubungan Indonesia dan Amerika menjadi lebih baik atas kemenangan Biden, sebagaimana yang ia janjikan untuk merangkul warga Muslim dunia.
Sementara itu, Lian Gogali, peneliti sekaligus pendiri Sekolah Perempuan dan Sekolah Pembaharu Desa di Poso, memandang penting sosok Kamala Harris yang akan menjadi wakil presiden perempuan pertama di Amerika.
Bukan cuma karena Kamala Harris memecahkan rekor sebagai perempuan pertama dari Asia, tetapi juga perempuan kulit hitam pertama dan yang menjadi wakil presiden. Tetapi itu juga menunjukkan bagaimana orang-orang di seluruh dunia semakin sadar untuk pentingnya peran perempuan di dalam kepemimpinan, tetapi juga untuk pentingnya menempatkan keberagaman gitu ya.
Akademisi dan pegiat lingkungan asal Palu, Sulawesi Tengah, Nur Sangaji, berharap Amerika di bawah kepemimpinan Biden nantinya akan kembali menjadi Amerika yang lebih merangkul dunia internasional.
Saya kira politik ke depan yang dipimpin oleh beliau berdua ini menurut saya akan lebih sejuk, lebih harmoni begitu dengan bangsa-bangsa. Itu kira-kira harapan kita, sehingga dunia bisa berkembang untuk saling tolong-menolong, toh, saling bahu-membahu. Terutama misalnya sekarang ketika kita menghadapi COVID ini kan kita butuh gerakan kekompakan.
Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kegembiraan di jalan-jalan di sejumlah kota Amerika ketika calon dari Partai Demokrat, Joseph R. Biden, mengamankan jalan menuju kursi kepresidenan setelah sejumlah media pemberitaan mengumumkan dirinya unggul di negara-negara bagian utama, medan pertempuran termasuk Pennsylvania dan Nevada.
The people of this nation have spoken.
Rakyat Amerika telah berbicara, memberi kami kemenangan yang jelas, kemenangan yang meyakinkan, kemenangan bagi rakyat Amerika sendiri.
Berpidato dari kota asalnya Wilmington, Delaware, Biden berupaya menyembuhkan negara yang selama berbulan-bulan terkoyak oleh kampanye presiden yang sengit. Ia mendesak para pendukungnya dan Presiden Donald Trump untuk saling memberi kesempatan.
Let this grim era of demonization in America.
Biarlah era menjelek-jelekan yang suram di Amerika mulai berakhir di sini dan sekarang juga.
Biden berjanji untuk menjadi presiden bagi semua warga Amerika dan bekerja bagi masa depan negara dan pemerintahannya.
The battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care.
Berjuang untuk mengendalikan virus, membangun kesejahteraan warga, dan upaya untuk menyeimbangkan perawatan dan layanan kesehatan keluarga. Perjuangan demi keadilan ras dan membasmi rasisme yang sistemik di negeri ini. Dan juga berjuang untuk menyelamatkan planet kita melalui pengendalian iklim. Berjuang untuk memulihkan harkat dan martabat, mempertahankan demokrasi. Serta memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh masyarakat di negara ini.
Dengan kemenangannya di Pennsylvania dan Nevada, Biden mendapatkan 279 suara elektoral ketika penghitungan suara berlanjut di Georgia dan Arizona di mana Biden memimpin, mantan wakil presiden Amerika Serikat itu berpotensi menambah jumlah suara di atas ambang batas 270 suara perwakilan yang diperlukan untuk merebut kursi kepresidenan. David Redlock, profesor ilmu politik dari Universitas Delaware, mengemukakan.
There's no question that Biden campaign.
Tidak diragukan lagi bahwa koalisi kampanye Biden sangat luas dan mengubah beberapa negara bagian dari dominasi Republik berubah menjadi Demokrat yang harus dilakukan untuk memenangkan pemilu kali ini.
Presiden Trump meninggalkan Gedung Putih untuk bermain golf pada hari Sabtu dan tidak tampil di hadapan publik dan sebaliknya mengirim cuitan dengan menyatakan dirinya menang dalam pemilu dengan banyak suara. Meskipun Trump tidak menunjukkan indikasi mengakui keunggulan Biden, para pemimpin dunia memberikan ucapan selamat kepadanya sebagai presiden terpilih. Kampanye Trump merilis pernyataan bahwa Biden terburu-buru menyatakan diri sebagai pemenang dan berjanji untuk menggugat secara hukum untuk memastikan pemenangan yang sah menjabat. Suatu klaim yang menurut sebagian besar pakar tidak mungkin terjadi. Sementara pendukung Biden merayakannya selama beberapa minggu mendatang, para pemilih elektoral secara resmi akan memberikan suara untuk presiden dan wakil presiden baru pada pertengahan Desember 2020. Presiden Donald Trump tetap menjabat hingga 20 Januari 2021 ketika Biden dilantik bersama Kamala Harris sebagai wakil presiden Amerika Serikat.
Betapa karakter Joe merupakan kesaksian bahwa dia berani mendobrak salah satu penghalang yang paling kokoh di negara kita dan memilih sosok perempuan sebagai wakil presidennya. Meskipun saya mungkin perempuan pertama dalam jabatan ini, saya bukanlah yang terakhir.
Harris akan menorehkan sejarah sebagai perempuan pertama sekaligus warga Amerika kulit berwarna yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sehari setelah proyeksi hasil pemilu presiden Amerika menyatakan Joe Biden dan Kamala Harris menjadi presiden dan wakil presiden terpilih Amerika, para pemimpin dunia menyampaikan ucapan selamat. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Hari Sabtu, proyeksi hasil pemilu Amerika menunjukkan Joe Biden memenangkan pemilu melawan Presiden Petahana Donald Trump. Para pemimpin dunia bergegas menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada hari Minggu menyampaikan ucapan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris atas keberhasilan mereka dalam pemilihan Amerika.
I join with other nations leaders around the world in congratulating President-elect Joe Biden.
Saya bergabung dengan para pemimpin negara lain di seluruh dunia memberikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joe Biden dan Dr. Jill Biden bersama dengan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris dan mitranya Douglas Emhoff atas terpilihnya mereka pada pemilihan Amerika baru-baru ini.
Perdana Menteri Australia itu juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Trump untuk hubungan yang sangat baik dan menambahkan ia berharap ini akan berlanjut selama masa transisi. Presiden Israel Reuven Rivlin dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Minggu juga mengucapkan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris. Rivlin mengundang Biden untuk berkunjung ke Yerusalem.
I send my blessing and the blessing of all the people in Israel.
Saya menyampaikan doa seluruh rakyat Israel kepada sahabat kita Joe Biden atas terpilihnya sebagai Presiden Amerika dan juga Wakil Presiden terpilih Kamala Harris. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Presiden terpilih dan menantikan kunjungan Anda ke Yerusalem sebagai Presiden Amerika.
Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam ucapan selamatnya menegaskan hubungan baiknya dengan Joe Biden selama hampir 40 tahun dan menganggapnya sebagai teman baik Israel. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Trump yang membawa hubungan Amerika-Israel pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Minggu menyangkal hubungan dekatnya dengan Presiden Donald Trump akan merusak hubungan Inggris-Amerika.
The United States is our closest and most important ally.
Amerika adalah sekutu terdekat dan terpenting kita, dan demikianlah adanya siapapun presiden dan perdana menteri yang menjabat tidak akan berubah.
Sementara itu, dalam ucapan selamat melalui pesan video, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Minggu mengatakan,
"We have all been following the electoral process closely."
Kita semua telah mengikuti proses pemilihan dengan cermat, dan jelas sekarang bahwa presiden terpilih ke-46 adalah Joe Biden. Saya mengucapkan selamat kepadanya dan wakil presiden terpilih Kamala Harris atas kemenangan mereka.
Terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika kemungkinan akan mengubah dinamika antara Amerika dan Uni Eropa yang sering berselisih di bawah Presiden Donald Trump. Saya Madioni, Leona Triono, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Kasus kanker sedang meningkat di Kenya, terutama di kalangan perempuan. Banyak juga yang tidak mampu membayar biaya wig atau rambut palsu jika pengobatan kanker yang dijalaninya menyebabkan mereka kehilangan rambut. Namun, seperti yang dilaporkan Rudel Mendok, untuk VOA, seorang perempuan memiliki misi untuk membawa perubahan. Menempatkan senyum di wajah pasien kanker, itulah yang dilakukan ahli kecantikan Diana Akech dengan menyediakan wig gratis di salonnya di Nairobi, Kenya. Mary Navula, yang berusia 45 tahun, ibu dari 3 anak, didiagnosa mengidap kanker setahun yang lalu. Perawatan yang dijalaninya telah menyelamatkan nyawa Navula, namun menyebabkan kerontokan pada rambutnya. Tapi kini, ia memiliki sesuatu yang dapat membuatnya kembali tersenyum.
Like what this salon has done to us today.
Apa yang telah dilakukan salon ini kepada kami hari ini telah menanamkan rasa percaya diri pada kami dan melalui ini kami dapat hidup dengan positif.
Kanker adalah penyebab kematian ketiga di Kenya menurut Organisasi Kesehatan Dunia dan jumlahnya terus meningkat dari 37 ribu kasus yang dilaporkan pada tahun 2012 menjadi hampir 48 ribu saat ini. Gladwell Carey adalah ahli onkologi di Rumah Sakit Nairobi. Dia menghubungkan peningkatan jumlah penderita kanker dan perubahan gaya hidup.
We are smoking more,
Kita merokok lebih banyak, mengkonsumsi alkohol lebih banyak. Pola makan tradisional kita telah berubah dan kita tidak lagi makan makanan tradisional seperti dulu. Kita memiliki lebih banyak makanan berlemak, memiliki lebih sedikit air dan sayuran dalam makanan kita, lebih banyak makanan olahan.
Pemerintah menanggapi dengan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan membuka lebih banyak pusat pemeriksaan di seluruh negeri. Tetapi kebanyakan orang Kenya yang hidup dengan kurang dari $3 sehari tidak mampu membayar perawatan. Diana Akech mulai melakukan makeover atau perubahan penampilan seseorang 5 tahun lalu setelah seorang temannya mengidap kanker. Temannya itu kehilangan rambutnya dan Akech memberikan wig.
Saya berbagi cerita di media sosial dan semua orang mulai mencalonkan teman mereka. Izinkan saya mengatakan bahwa teman saya memberi saya keinginan yang kuat untuk terus melakukan ini. Dialah yang memotivasi saya. Dia ada di surga sekarang dan saya yakin dia sangat bangga dengan apa yang saya lakukan.
Masing-masing wig harganya sekitar $250 dan dibayar dengan sumbangan dari rumah sakit dan perusahaan. Bagi mereka yang baru sembuh dari kanker, perjalanannya seringkali panjang dan menyakitkan. Wig dapat meredakan rasa sakit dan berfungsi sebagai pengingat bahwa mereka tidak sendiri. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pemilihan dilakukan di beberapa negara bagian, termasuk negara bagian Pennsylvania, di mana perbedaan dalam perolehan suara sangat tipis. Presiden Trump dan pendukungnya mengklaim ada penyimpangan yang kata mereka dapat membalikkan hasil pemilihan saat ini. Tapi setelah berbagai jaringan berita Amerika memproyeksikan calon Partai Demokrat Joe Biden memperoleh keunggulan yang tidak dapat dikejar, dia menyatakan kemenangan dan berusaha menjembatani perpecahan politik di Amerika.
Untuk Anda semua yang memilih Presiden Trump, saya memahami kekecewaan malam ini. Tapi sekarang, mari saling memberi kesempatan.
Selama kampanye pemilihan, Presiden Trump menekankan pada kerusuhan sosial, hukum, dan ketertiban, sementara Biden mengkritik Trump karena penanganan pandemi COVID-19. Presiden Trump tertinggal dalam jajak pendapat. Dia melakukan kampanye yang sangat bersemangat di negara bagian seperti Michigan dan Wisconsin, di mana para pemilih dipandang terpecah. Selama 8 tahun, Biden adalah wakil Presiden Barack Obama dan memainkan peran utama dalam pemerintahannya. Berbeda dengan Presiden Trump, seorang pendatang baru dalam dunia politik ketika terpilih tahun 2016, Biden adalah seorang politisi berpengalaman, fakta yang didengungkannya selama kampanye.
Saya akan mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Saya tahu bagaimana membuat pemerintah bekerja.
Pertama kali terpilih menjadi senator pada usia 29 tahun, Biden telah memegang jabatan karena hasil pemilihan selama hampir 50 tahun. Dengan asumsi hasil pemungutan suara saat ini akan disertifikasi pada usia 78, dia akan menjadi orang tertua yang dilantik sebagai Presiden Amerika. Biden terpilih sebagai calon Partai Demokrat setelah mengalahkan para kandidat yang lebih liberal dalam pemilihan pendahuluan. Dengan lebih sedikit kampanye tatap muka langsung yang dilakukan oleh Biden karena adanya kekhawatiran akan pandemi virus corona, kampanye Biden pada akhirnya mengenai presiden yang sedang menjabat.
Besok kita bisa mengakhiri kepresidenan Trump yang gagal melindungi bangsa ini.
Juga sehari sebelum pemilihan, Trump menyatakan keyakinan akan kemenangannya di Wisconsin.
Remember what I said 4 years ago? I am your voice and
ingat apa yang saya katakan 4 tahun lalu. Saya adalah suara Anda dan kita semua akan bersama-sama membuat Amerika hebat lagi. Itulah yang kita lakukan. Itulah yang kita lakukan.
Jumlah pemilih dalam pemungutan suara kali ini mencapai jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pemilihan di Amerika, mencapai 90% dari pemilih yang memenuhi syarat. Tipisnya kemenangan menunjukkan betapa terbelahnya para pemilih Amerika. Gugatan-gugatan hukum yang diajukan oleh kubu Trump menunjukkan hasil pemilu mungkin pada akhirnya diputuskan di pengadilan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Sabtu siang 7 November, begitu Joe Biden diproyeksikan menjadi presiden ke-46 Amerika, spontan sejumlah selebrita menulis di akun Twitter masing-masing. pendukung calon presiden dari Partai Demokrat itu menyampaikan selamat kepada Biden.
Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well.
Proyeksi kemenangan Biden diumumkan 4 hari setelah warga Amerika resah menanti hasil penghitungan surat suara dalam pemilihan presiden yang berlangsung 3 November. Dan akhirnya diumumkan bahwa Biden meraih 273 electoral vote, lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh seorang calon untuk diproyeksikan menjadi pemenang Pilpres 270 setelah merebut 20 electoral vote dari negara bagian Pennsylvania. Para bintang yang memuji proyeksi kemenangan bagi Biden secara online mencakup Lady Gaga, Ariana Grande, Alyssa Milano, Eva Longoria, Jennifer Lopez, dan Sarah Michelle Gellar. Penyanyi pop Shakira menilai itu adalah fase baru persatuan masyarakat Amerika. Ia merayakannya bersama anak-anak, sedangkan aktris pemeran Veep, Julia Louis-Dreyfus, menulis, "Madam Vice President bukan lagi karakter fiksi." Ia mengacu pada terpilihnya Kamala Harris sebagai wanita kulit hitam pertama yang setelah dilantik nanti menjadi wakil presiden. Veep adalah film komedi satir tentang wakil presiden Amerika.
Joe Biden needs to be president of this country. Are you ready? Come on, put your hands up. Ready? Let's sing it. 1, 2, 3, 4. I'm off the deep end. Watch as I die.
Ketika masih masa kampanye, superstar pop Lady Gaga pernah tampil dalam kampanye Joe Biden di Pittsburgh, Pennsylvania. Dalam kesempatan lain, juga di Pennsylvania, penyanyi lain John Bon Jovi juga tampil dalam kampanye Biden. Bon Jovi memang tinggal di Pennsylvania dan pendukung Biden.
I spent 20 years trying to get out of this place, looking for something I couldn't replace.
Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Saat Inggris harus kembali mulai menjalani PSBB pada tanggal 5 November, musisi Sophie Alice Baxter sedang bersiap meluncurkan album terbarunya yang terinspirasi oleh saat terakhir negara tersebut harus menjalani pembatasan sosial. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan berikut ini. Sebelumnya tahun ini, hampir tiap Jumat malam, Sophie Alice Baxter menghabiskan waktu bersama keluarganya di London sambil bernyanyi. Ia mengadakan pertunjukan live yang ia beri judul Kitchen Disco lewat Instagramnya. Namun, berhubung sekolah-sekolah masih akan tetap beroperasi pada masa PSBB kedua kali ini, ia merasa tidak perlu menggelar acara menyanyi bersama di media sosial walau suasana masih agak muram baginya.
We did one on Friday for Halloween and the kids really want to do one for Christmas.
Sophie mengatakan bahwa belum lama ini ia sempat melakukannya untuk Halloween dan anak-anaknya ingin melakukan lagi untuk hari Natal. Namun, ia merasa kali ini suasananya sedikit berbeda. Mungkin karena kali ini sekolah-sekolah masih buka, itulah yang membuat ia merasa kebutuhan untuk bernyanyi bersama berbeda dengan sebelumnya. Kali ini para fans dapat membeli albumnya yang berisikan lagu-lagu favoritnya untuk tetap memberi mereka semangat. Album berjudul Songs from the Kitchen Disco, Sophie Alice Baxter's Greatest Hits, akan ia rilis bulan ini. Anak-anaknya akan tetap dapat menikmati berbagai pertunjukan yang sering ia lakukan secara spontan di rumahnya.
For my children, all they see is their mom singing into the back of their dad's phone.
Sophie mengatakan bahwa ia menyanyi di rumahnya kapan saja. Karena itu, anak-anaknya sudah terbiasa dan tidak kaget lagi apabila ia tiba-tiba beranjak dan bernyanyi. Ia bahkan menyukai bahwa anak-anaknya kadang sudah tidak peduli. Sophie Alice Baxter membuat klip video lagu Crying at the Discotheque yang ia tampilkan pada album terbarunya di tempat-tempat pertunjukan yang kosong di kota London untuk menggambarkan suasana PSBB pada umumnya. Album Songs from the Kitchen Disco, Sophie Alice Baxter's Greatest Hits, rencananya akan diluncurkan pada tanggal 13 November. Demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
sehari setelah proyeksi hasil pemilu presiden Amerika menyatakan Joe Biden dan Kamala Harris menjadi presiden dan wakil presiden terpilih Amerika, para pemimpin dunia menyampaikan ucapan selamat.
Kasus kanker sedang meningkat di Kenya, terutama di kalangan perempuan. Banyak juga yang tidak mampu membayar biaya wig atau rambut palsu jika pengobatan kanker yang dijalaninya menyebabkan mereka kehilangan rambut.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 9 November bersama Lea Johannes.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison Senin mengatakan ia berharap dapat bekerja sama dengan kandidat yang diproyeksikan sebagai pemenang pemilihan Presiden Joe Biden dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti pandemi virus corona dan perubahan iklim. Dalam pidatonya di hadapan parlemen negara itu, Morrison menyoroti pentingnya aliansi Amerika Serikat-Australia.
This is an alliance built on fundamental shared values, the equal and unalienable rights of our people, the supremacy of the ballot box, the rule of law, freedom of the press, separation of powers.
Ini adalah aliansi yang dibangun di atas nilai-nilai fundamental bersama, hak-hak yang setara dan mendasar, supremasi pemilu, supremasi hukum, kebebasan pers, pemisahan kekuasaan, arus bebas perdagangan dan ide, ekonomi berbasis pasar, saling menghormati, kata Morrison. Morrison juga berterima kasih kepada Presiden Donald Trump dan pemerintahannya atas hubungan kerja yang telah dijalin dan akan terus melanjutkannya selama transisi pemerintahan berlangsung. Rakyat Kamboja memperingati hari kemerdekaan Senin dalam suasana yang tidak biasanya. Karena berbagai kebijakan terkait wabah virus corona, mereka tidak dapat merayakan hari penting yang menjadi hari libur nasional ini tanpa kemeriahan dan pesta-pesta. Bar karaoke, klub malam, museum, bioskop, dan tempat hiburan lainnya telah diperintahkan untuk ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Para pelajar di ibu kota Phnom Penh dan kota satelit Kandal tidak akan kembali ke sekolah pada hari Selasa karena Kementerian Pendidikan memerintahkan penutupan selama 2 pekan untuk mencegah penyebaran virus corona. Pembatasan-pembatasan baru itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Minggu karena Menteri Luar Negeri Hongaria dinyatakan positif terkena virus corona setelah mengunjungi Kamboja pekan lalu. Peter Sijarto dinyatakan positif saat tiba di Thailand Selasa pekan lalu setelah kunjungan 1 hari ke Kamboja. Ia sempat dikarantina di Bangkok sebelum pulang ke Hungaria keesokan harinya, hari Rabu.
Inilah VOA Washington.
Badai tropis Eta tiba minggu malam di kawasan Florida Keys dalam perjalanannya menuju kawasan timur Teluk Meksiko sebelum menuju ke Florida pekan ini. Pusat Badai Nasional Amerika atau NHC menyatakan badai itu disertai angin berkecepatan 100 km per jam sambil mencurahkan hujan lebat dan menimbulkan banjir bandang yang mengancam jiwa ke beberapa bagian selatan Florida. Para peramal cuaca memperkirakan badai akan sedikit menguat pada Senin malam atau Selasa, tetapi melemah lagi menjadi badai tropis sebelum tiba di daratan Florida. Para pejabat telah menutup pantai-pantai, pelabuhan-pelabuhan, dan pusat-pusat pengujian virus corona di Florida dan mendesak masyarakat agar tinggal di rumah. Amerika Serikat akan mencatat lebih dari 10 juta kasus COVID-19 hari Senin, sementara negara tersebut menghadapi lonjakan infeksi dengan laju yang lebih buruk daripada negara-negara lainnya dalam pandemi ini. Sepanjang minggu lalu, Amerika Serikat telah menambah rata-rata lebih dari 100 ribu kasus baru per hari, 2 kali lipat infeksi hariannya 1 bulan silam. Sekitar 900 orang meninggal setiap hari.
Negara-negara bagian di kawasan tengah mengalami pukulan paling berat dari lonjakan ini, dengan tingkat rawat inap di kawasan itu mencapai rekor tertinggi. Presiden terpilih Joe Biden hari Senin dijadwalkan bertemu dengan gugus tugas virus corona, sementara ia memikirkan cara-cara yang akan diambil pemerintahannya untuk memerangi pandemi itu sewaktu ia mulai menjabat pada Januari mendatang. Setelah rapat itu, ia dijadwalkan untuk berpidato yang menguraikan rencananya untuk mengalahkan COVID-19. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 9 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 440.569 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.853 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.968 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 372.266. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 75 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 14.689. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 57.925. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kementerian Luar Negeri mengumumkan telah berhasil memfasilitasi kepulangan 157 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK, termasuk 2 jenazah di kapal ikan Tiongkok. Pemulangan tersebut hasil dari koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta pemerintah Kota Bitung. Keseluruhan ABK yang dipulangkan ke tanah air itu berasal dari 12 kapal ikan Tiongkok. Mereka dibawa pulang ke Indonesia menggunakan kapal ikan Longxiang 601 dan Longxiang 610. Sebelum turun dari 2 kapal tersebut, seluruh ABK menjalani rapid test di atas kapal dengan hasil tidak terinfeksi COVID-19. Selanjutnya mereka akan menjalani tes PCR dan karantina di rumah singgah yang disiapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan 2 jenazah ABK yang diduga meninggal karena sakit akan menjalani proses otopsi sebelum diserahkan kepada keluarga. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan, pemerintah memiliki komitmen sangat tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa ABK Indonesia, termasuk tata kelola di dalam negeri.
Kita mengutuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami para ABK kita selama bekerja di kapal-kapal milik perusahaan RRT.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch atau DVW Indonesia, Muhammad Abdi Suhufan, menilai campur tangan pemerintah dalam memulangkan 157 ABK yang bekerja di 12 kapal ikan Tiongkok tersebut merupakan langkah yang positif karena mereka tidak bisa bersandar di pelabuhan Tiongkok akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, informasi dari Kementerian Luar Negeri menyebutkan masih 350 ABK lagi yang akan dipulangkan. Dari 157 ABK yang sudah dipulangkan, terdapat 15 hingga 20 orang yang belum dibayarkan gajinya oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu, ada juga ABK yang sudah tidak betah bekerja di kapal ikan Tiongkok dan yang lain menerima perlakuan buruk selama bekerja. Abdi menambahkan pihaknya masih menerima laporan masalah dari beberapa ABK yang dipulangkan ini sebelum meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk turun tangan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Abdi mendukung langkah pemerintah untuk membahas permasalahan ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan Tiongkok dengan pemerintah negara tersebut. Sebab Kementerian Luar Negeri meminta perusahaan-perusahaan kapal ikan Tiongkok hanya menerima ABK yang dikirim secara legal dari Indonesia.
Kita mendorong asosiasi pengirim ABK, meaning agent itu bisa berasosiasi, kemudian mereka bisa bekerja sama dengan agensi di Cina, bahwa ABK-ABK yang diterima di sana adalah ABK-ABK memang yang mendaftar secara resmi, supaya standarisasi mereka, skill mereka itu diakui, kemudian tidak ada lagi jalur-jalur gelap yang ditempuh oleh perusahaan-perusahaan Indonesia.
Selama ini, kata Abdi, Tiongkok menjadi pasar menggiurkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mengirim ABK ke sana, namun kebanyakan mereka yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki sertifikat yang tidak diakui. Akui di Tiongkok. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Setelah penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat selama beberapa hari, akhirnya pada Sabtu waktu Amerika Serikat, sejumlah jaringan berita termasuk VOA memproyeksikan kemenangan bagi Capres Partai Demokrat Joe Biden. Seluruh dunia termasuk Indonesia ikut memantau perkembangan tersebut. Sejumlah warga optimis hubungan Indonesia dan Amerika akan terjalin semakin baik di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Joe Biden. Seperti yang disampaikan Citra dari Jakarta.
Sebagai wanita khususnya saya sangat bangga kepada keberhasilan Kamala yang menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat pertama. Sedangkan bagi warga Indonesia, saya berharap hubungan Indonesia dan Amerika menjadi lebih baik atas kemenangan Biden, sebagaimana yang ia janjikan untuk merangkul warga Muslim dunia.
Sementara itu, Lian Gogali, peneliti sekaligus pendiri Sekolah Perempuan dan Sekolah Pembaharu Desa di Poso, memandang penting sosok Kamala Harris yang akan menjadi wakil presiden perempuan pertama di Amerika.
Bukan cuma karena Kamala Harris memecahkan rekor sebagai perempuan pertama dari Asia, tetapi juga perempuan kulit hitam pertama dan yang menjadi wakil presiden, tapi itu juga menunjukkan bagaimana orang-orang di seluruh dunia semakin sadar untuk pentingnya peran perempuan di dalam kepemimpinan, tetapi juga untuk pentingnya menempatkan keberagaman gitu ya, keberagaman.
Akademisi dan pegiat lingkungan asal Palu, Sulawesi Tengah, Nur Sangaji, berharap Amerika di bawah kepemimpinan Biden nantinya akan kembali menjadi Amerika yang lebih merangkul dunia internasional.
Saya kira politik ke depan yang dipimpin oleh beliau berdua ini menurut saya akan lebih sejuk, lebih harmoni begitu dengan bangsa-bangsa. Itu kira-kira harapan kita sehingga dunia bisa berkembang untuk saling tolong-menolong, toh, saling bahu-membahu. Terutama misalnya sekarang ketika kita menghadapi COVID ini kan kita butuh gerakan kekompakan.
Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kegembiraan di jalan-jalan di sejumlah kota Amerika ketika calon dari Partai Demokrat Joseph R. Biden mengamankan jalan menuju kursi kepresidenan setelah sejumlah media pemberitaan mengumumkan dirinya unggul di negara-negara bagian utama, medan pertempuran termasuk Pennsylvania dan Nevada.
The people of this nation have spoken.
Rakyat Amerika telah berbicara, memberi kami kemenangan yang jelas, kemenangan yang meyakinkan, kemenangan bagi rakyat Amerika sendiri.
Berpidato dari kota asalnya Wilmington, Delaware, Biden berupaya menyembuhkan negara yang selama berbulan-bulan terkoyak oleh kampanye presiden yang sengit. Ia mendesak para pendukungnya dan Presiden Donald Trump untuk saling memberi kesempatan.
Let this grim era of demonization in America.
Biarlah era menjelek-jelekan yang suram di Amerika mulai berakhir di sini dan sekarang juga.
Biden berjanji untuk menjadi presiden bagi semua warga Amerika dan bekerja bagi masa depan negara dan pemerintahannya.
The battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care.
Berjuang untuk mengendalikan virus, membangun kesejahteraan warga, dan upaya untuk menyeimbangkan perawatan dan layanan kesehatan keluarga. Perjuangan demi keadilan ras dan membasmi rasisme yang sistemik di negeri ini. Dan juga berjuang untuk menyelamatkan planet kita melalui pengendalian iklim. Berjuang untuk memulihkan harkat dan martabat, mempertahankan demokrasi. Serta memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh masyarakat di negara ini.
Dengan kemenangannya di Pennsylvania dan Nevada, Biden mendapatkan 279 suara elektoral ketika penghitungan suara berlanjut di Georgia dan Arizona di mana Biden memimpin, mantan wakil presiden Amerika Serikat itu berpotensi menambah jumlah suara di atas ambang batas 270 suara perwakilan yang diperlukan untuk merebut kursi kepresidenan. David Redlock, profesor ilmu politik dari Universitas Delaware, mengemukakan.
There's no question that Biden campaign.
Tidak diragukan lagi bahwa koalisi kampanye Biden sangat luas dan mengubah beberapa negara bagian dari dominasi Republik berubah menjadi Demokrat yang harus dilakukan untuk memenangkan pemilu kali ini.
Presiden Trump meninggalkan Gedung Putih untuk bermain golf pada hari Sabtu dan tidak tampil di hadapan publik dan sebaliknya mengirim cuitan dengan menyatakan dirinya menang dalam pemilu dengan banyak suara. Meskipun Trump tidak menunjukkan indikasi mengakui keunggulan Biden, para pemimpin dunia memberikan ucapan selamat kepadanya sebagai presiden terpilih. Kampanye Trump merilis pernyataan bahwa Biden terburu-buru menyatakan diri sebagai pemenang dan berjanji untuk menggugat secara hukum untuk memastikan pemenangan yang sah menjabat. Suatu klaim yang menurut sebagian besar pakar tidak mungkin terjadi. Sementara pendukung Biden merayakannya selama beberapa minggu mendatang, para pemilih elektoral secara resmi akan memberikan suara untuk presiden dan wakil presiden baru pada pertengahan Desember 2020. Presiden Donald Trump tetap menjabat hingga 20 Januari 2021 ketika Biden dilantik bersama Kamala Harris sebagai wakil presiden Amerika Serikat.
Betapa karakter Joe merupakan kesaksian bahwa dia berani mendobrak salah satu penghalang yang paling kokoh di negara kita dan memilih sosok perempuan sebagai wakil presidennya. Meskipun saya mungkin perempuan pertama dalam jabatan ini, saya bukanlah yang terakhir.
Harris akan menorehkan sejarah sebagai perempuan pertama sekaligus warga Amerika kulit berwarna yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sehari setelah proyeksi hasil pemilu presiden Amerika menyatakan Joe Biden dan Kamala Harris menjadi presiden dan wakil presiden terpilih Amerika, para pemimpin dunia menyampaikan ucapan selamat. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Hari Sabtu, proyeksi hasil pemilu Amerika menunjukkan Joe Biden memenangkan pemilu melawan Presiden Petahana Donald Trump. Para pemimpin dunia bergegas menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada hari Minggu menyampaikan ucapan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris atas keberhasilan mereka dalam pemilihan Amerika.
By joining with other nations leaders around the world in congratulating President-elect Joe Biden,
saya bergabung dengan para pemimpin negara lain di seluruh dunia memberikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Joe Biden dan Dr. Jill Biden bersama dengan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris dan mitranya Douglas Emhoff atas terpilihnya mereka pada pemilihan Amerika baru-baru ini.
Perdana Menteri Australia itu juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Trump untuk hubungan yang sangat baik dan menambahkan ia berharap ini akan berlanjut selama masa transisi. Presiden Israel Reuven Rivlin dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Minggu juga mengucapkan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris. Rivlin mengundang Biden untuk berkunjung ke Yerusalem.
I send my blessing and the blessing of all the people in Israel.
Saya menyampaikan doa seluruh rakyat Israel kepada sahabat kita Joe Biden atas terpilihnya sebagai Presiden Amerika dan juga Wakil Presiden terpilih Kamala Harris. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Presiden terpilih dan menantikan kunjungan Anda ke Yerusalem sebagai Presiden Amerika.
Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam ucapan selamatnya menegaskan hubungan baiknya dengan Joe Biden selama hampir 40 tahun dan menganggapnya sebagai teman baik Israel. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Trump yang membawa hubungan Amerika-Israel pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Minggu menyangkal hubungan dekatnya dengan Presiden Donald Trump akan merusak hubungan Inggris-Amerika.
The United States is our closest and most important ally.
Amerika adalah sekutu terdekat dan terpenting kita, dan demikianlah adanya siapapun presiden dan perdana menteri yang menjabat tidak akan berubah.
Sementara itu, dalam ucapan selamat melalui pesan video, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Minggu mengatakan,
"We have all been following the electoral process closely."
Kita semua telah mengikuti proses pemilihan dengan cermat, dan jelas sekarang bahwa presiden terpilih ke-46 adalah Joe Biden. Saya mengucapkan selamat kepadanya dan wakil presiden terpilih Kamala Harris atas kemenangan mereka.
Terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika kemungkinan akan mengubah dinamika antara Amerika dan Uni Eropa yang sering berselisih di bawah Presiden Donald Trump. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Di Simning bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Kasus kanker sedang meningkat di Kenya, terutama di kalangan perempuan. Banyak juga yang tidak mampu membayar biaya wig atau rambut palsu jika pengobatan kanker yang dijalaninya menyebabkan mereka kehilangan rambut. Namun seperti yang dilaporkan Rudel Mendok untuk VOA, seorang perempuan memiliki misi untuk membawa perubahan. Menempatkan senyum di wajah pasien kanker, itulah yang dilakukan ahli kecantikan Diana Akech dengan menyediakan wig gratis di salonnya di Nairobi, Kenya. Merina Vula, yang berusia 45 tahun, ibu dari 3 anak, didiagnosa mengidap kanker setahun yang lalu. Perawatan yang dijalaninya telah menyelamatkan nyawa Nafula, namun menyebabkan kerontokan pada rambutnya. Tapi kini, ia memiliki sesuatu yang dapat membuatnya kembali tersenyum.
Like what this salon has done to us today.
Apa yang telah dilakukan salon ini kepada kami hari ini telah menanamkan rasa percaya diri pada kami dan melalui ini kami dapat hidup dengan positif.
Kanker adalah penyebab kematian ketiga di Kenya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, dan jumlahnya terus meningkat dari 37 ribu kasus yang dilaporkan pada tahun 2012 menjadi hampir 48 ribu saat ini. Gladwell Carey adalah ahli onkologi di Rumah Sakit Nairobi. Dia menghubungkan peningkatan jumlah penderita kanker dan perubahan gaya hidup.
We are smoking more. We are
kita merokok lebih banyak, more. Mengkonsumsi our alkohol lebih banyak. Pola makan tradisional kita telah berubah dan kita tidak lagi makan makanan tradisional seperti dulu. Kita memiliki lebih banyak makanan berlemak, memiliki lebih sedikit air dan sayuran dalam makanan kita, lebih banyak makanan olahan.
Pemerintah menanggapi dengan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan membuka lebih banyak pusat pemeriksaan di seluruh negeri. Tetapi kebanyakan orang Kenya yang hidup dengan kurang dari $3 sehari tidak mampu membayar perawatan. Diana Akech mulai melakukan makeover atau perubahan penampilan seseorang 5 tahun lalu setelah seorang temannya mengidap kanker. Temannya itu kehilangan rambutnya dan Akech memberikan wig.
Saya berbagi cerita di media sosial dan semua orang mulai mencalonkan teman mereka.
Masing-masing wig harganya sekitar $250 dan dibayar dengan sumbangan dari rumah sakit dan perusahaan. Bagi mereka yang baru sembuh dari kanker, perjalanannya seringkali panjang dan menyakitkan. Wig dapat meredakan rasa sakit dan berfungsi sebagai pengingat bahwa mereka tidak sendiri. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pemilihan dilakukan di beberapa negara bagian, termasuk negara bagian Pennsylvania, di mana perbedaan dalam perolehan suara sangat tipis. Presiden Trump dan pendukungnya mengklaim ada penyimpangan yang kata mereka dapat membalikkan hasil pemilihan saat ini. Tapi setelah berbagai jaringan berita Amerika memproyeksikan calon Partai Demokrat Joe Biden memperoleh keunggulan yang tidak dapat dikejar, dia menyatakan kemenangan dan berusaha menjembatani perpecahan politik di Amerika.
Untuk Anda semua yang memilih Presiden Trump, saya memahami kekecewaan malam ini. Tapi sekarang, mari saling memberi kesempatan.
Selama kampanye pemilihan, Presiden Trump menekankan pada kerusuhan sosial, hukum, dan ketertiban, sementara Biden mengkritik Trump karena penanganan pandemi COVID-19. Presiden Trump tertinggal dalam jajak pendapat. Dia melakukan kampanye yang sangat bersemangat di negara bagian seperti Michigan dan Wisconsin, di mana para pemilih dipandang terpecah. Selama 8 tahun, Biden adalah wakil Presiden Barack Obama dan memainkan peran utama dalam pemerintahannya. Berbeda dengan Presiden Trump, seorang pendatang baru dalam dunia politik ketika terpilih tahun 2016, Biden adalah seorang politisi berpengalaman, fakta yang didengungkannya selama kampanye.
Saya akan mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Saya tahu bagaimana membuat pemerintah bekerja.
Pertama kali terpilih menjadi senator pada usia 29 tahun, Biden telah memegang jabatan karena hasil pemilihan selama hampir 50 tahun. Dengan asumsi hasil pemungutan suara saat ini akan disertifikasi, pada usia 78, dia akan menjadi orang tertua yang dilantik sebagai Presiden Amerika. Biden terpilih sebagai calon Partai Demokrat setelah mengalahkan para kandidat yang lebih liberal dalam pemilihan pendahuluan. Dengan lebih sedikit kampanye tatap muka langsung yang dilakukan oleh Biden karena adanya kekhawatiran akan pandemi virus corona, kampanye Biden pada akhirnya mengenai presiden yang sedang menjabat.
Besok kita bisa mengakhiri kepresidenan Trump yang gagal melindungi bangsa ini.
Juga sehari sebelum pemilihan, Trump menyatakan keyakinan akan kemenangannya di Wisconsin.
Remember what I said 4 years ago. I am your voice. And
ingat apa yang saya katakan 4 tahun lalu. Saya adalah suara Anda, dan kita semua akan bersama-sama membuat Amerika hebat lagi. Itulah yang kita lakukan. Itulah yang kita lakukan.
Jumlah pemilih dalam pemungutan suara kali ini mencapai jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pemilihan di Amerika, mencapai 90% dari pemilih yang memenuhi syarat.
tipisnya kemenangan menunjukkan betapa terbelahnya para pemilih Amerika. Gugatan-gugatan hukum yang diajukan oleh kubu Trump menunjukkan hasil pemilu mungkin pada akhirnya diputuskan di pengadilan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Sabtu siang 7 November, begitu Joe Biden diproyeksikan menjadi presiden ke-46 Amerika, spontan sejumlah selebrita menulis di akun Twitter masing-masing. Pendukung calon presiden dari Partai Demokrat itu menyampaikan selamat kepada Biden.
Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well.
Proyeksi kemenangan Biden diumumkan 4 hari setelah warga Amerika resah menanti hasil penghitungan surat suara dalam pemilihan presiden yang berlangsung 3 November. Dan akhirnya diumumkan bahwa Biden meraih 273 electoral vote, lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh seorang calon untuk diproyeksikan menjadi pemenang Pilpres 270 setelah merebut 20 electoral vote dari negara bagian Pennsylvania. Para bintang yang memuji proyeksi kemenangan bagi Biden secara online mencakup Lady Gaga, Ariana Grande, Alyssa Milano, Eva Longoria, Jennifer Lopez, dan Sarah Michelle Gellar. Penyanyi pop Shakira menilai itu adalah fase baru persatuan masyarakat Amerika. Ia merayakannya bersama anak-anak, sedangkan aktris pemeran Veep, Julia Louis-Dreyfus, menulis, "Madam Vice President bukan lagi karakter fiksi." Ia mengacu pada terpilihnya Kamala Harris sebagai wanita kulit hitam pertama yang setelah dilantik nanti menjadi wakil presiden. Veep adalah film komedi satir tentang wakil presiden Amerika.
Joe Biden needs to be president of this country. Are you ready? Come on, put your hands up. Ready? Let's sing it. 1, 2, 3, 4. I'm off the deep end. Watch as I die.
Ketika masih masa kampanye, superstar pop Lady Gaga pernah tampil dalam kampanye Joe Biden di Pittsburgh, Pennsylvania. Dalam kesempatan lain, juga di Pennsylvania, penyanyi lain John Bon Jovi juga tampil dalam kampanye Biden. Bon Jovi memang tinggal di Pennsylvania dan pendukung Biden.
I spent 20 years trying to get out of this place, looking for something I couldn't replace, running away from.
Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Sebelumnya tahun ini, hampir tiap Jumat malam, Sophie Ellis Bextor menghabiskan waktu bersama keluarganya di London sambil bernyanyi. Ia mengadakan pertunjukan live yang ia beri judul Kitchen Disco lewat Instagramnya. Namun, berhubung sekolah-sekolah masih akan tetap beroperasi pada masa PSBB kedua kali ini, ia merasa tidak perlu menggelar acara menyanyi bersama di media sosial walau suasana masih agak muram baginya.
We did one on Friday for Halloween and the kids really want to do one for Christmas.
Sophie mengatakan bahwa belum lama ini ia sempat melakukannya untuk Halloween dan anak-anaknya ingin melakukan lagi untuk hari Natal. Namun, ia merasa kali ini suasananya sedikit berbeda. Mungkin karena kali ini sekolah-sekolah masih buka, itulah yang membuat ia merasa kebutuhan untuk bernyanyi bersama berbeda dengan sebelumnya. Kali ini para fans dapat membeli albumnya yang berisikan lagu-lagu favoritnya untuk tetap memberi mereka semangat. Album berjudul Songs from the Kitchen Disco, Sophie Ellis Bextor's Greatest Hits, akan ia rilis bulan ini. Anak-anaknya akan tetap dapat menikmati berbagai pertunjukan yang sering ia lakukan secara spontan di rumahnya.
For my children, all they see is their mom singing into the back of their dad's phone.
Sophie mengatakan bahwa ia menyanyi di rumahnya kapan saja. Karena itu, anak-anaknya sudah terbiasa dan tidak kaget lagi apabila ia tiba-tiba beranjak dan bernyanyi. Ia bahkan menyukai bahwa anak-anaknya kadang sudah tidak peduli. Sophie Ellis Bextor membuat klip video lagu Crying at the Discotheque yang ia tampilkan pada album terbarunya di tempat-tempat pertunjukan yang kosong di kota London untuk menggambarkan suasana PSBB pada umumnya. Album Songs from the Kitchen Disco, Sophie Ellis Bextor's Greatest Hits, rencananya akan diluncurkan pada tanggal 13 November. Demikian laporan tim VOA. Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.